Jepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayar yıllar şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal giyilerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı hep tiyanın ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar undalygymyzy men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň iri şäherlerinde elektrik energiýasy we suw üçinçiligi diýinç günlerinde ýygy-ýygydan kesildi. Aşyk Sıxowada iladyň toksuz we suwsuz galýan wagty ençe metagatdan bir näçe güne çenli uzady. Adatlyň habarçylary Balkanawa, Türkmenbaşy, Mary we Aşgabat şäherlerinde soňky günlerde ýüze çykan ýagdaýlar barada xabar berýärler. Maryda şu günler howanyň temperaturasy 50 gradusa çenli gyzýar, transformatorlar ýygy-ýygydan hatardan çykýar. Marinin Garawun Bayramali Türkmen Galı etraplarında dinç günlerinde yaşayış çaylarında toq ençime sağıtlap ortaça 10-12 sağıtlap bolmandır. Yerli yaşayıcılar ıssıdan çayların içinde durup bolmayanlığını gürrün verdiler.
Adamlar soğuducuları islemen son dasarı çıkıp bağların külüvüsünde, çay divarlarının külüvüsünde canlarına yer tapman, yalın üvüsyan kızın huvada oturdular. Egnisiklerini hem su bilen öllep, mudar etmekçi voldular.
Dip yerli yaşayıcıların biri 28-cı yolda olan yağdayı suratlandırdı. Xabarçımız cağların divarlarında külögölü yerlerde termometrin şu günleri 50 gradus kızgını görkezyenliğine eder. Toq edarasının işerleri huvanın kızmağı bilen bağlılıkta öz işlerinin köpülönlüğünü, toq geçirici simlerin kızıp aşağı kısallanyanlığını, üzülyenliğini, transformatorların sağından çıkyanlığını gürrün verdiler. Toq üçüncülüğü yolu koyulan son yine kən vaxt geçmeyenke tezeden sönyer. Toq edarasının işerleri gice yatman toq üçüncülü ugni yo'li qo'ymalı bo'lyardilar deb anonim gurlashan elektrik qo'ncha yerli bilerman aytdi. Mari shahrinda ham to'q idirli ketilyar. Shahar yashayichilari beton joylarining otoqlarining ichinda o'tirar yali deyarligini aytdilar.
Hova qatti qizyar, sovutuvchi konditsioner ishlamasa beton joy chalt qizyar. Hatto yuqorqi qatlarda yashasak ham pencereni açsak shamol kelmayar. Biz chaqalar olib dashari chiqdik, sababi uyning ichinda demalar yali bo'lmadi. Emma sirkov holda tan qarılarımız yerinden qalıp bilmən son öyün içində vay diyirilin mə qoruldum deyip yalanaçlanıp yatmalı boldular.
Dip Marinin yaşayıcısı gurrun verdi. Marili Zenan 28-ci yolda ağız suğunun hem kesilenliğini yaşayıcıların uzaklı gün suğsuz qalındığını etdi. Şəhərin su edarası su üçünçülüğünün kesilməgini yarılan turvanın becerliyənliği ilə düşündürüptür. Balkanavatta olsa hovanın 45 gradusa yetiyan günlerinde vilayet merkezinde hem kenar yakı Türkmen başıda elektrik toğunun kesilmek ile bağlı vakalar iyi giderli hiyatiyete iyi olupdır.
Elektrik toğu vilayet merkezinde her gün ağzından 5 tapar ketilyar. Ovu yerlerinde toq bir neçe tağıtlap bolmayar.
Dip Balkanlı xabarçıymı da edər. Hekimetler yaşayış çaylarında elektrik energiyasının kesilmeginin sebeplerini resmi derecede düşündürmeyerke, Balkan vilayetinin elektroenergiya pudağının bilermeni, bunun sebebini toq tıxşitlamak çaresi bilen bağlaştırıyar.
Elektrik toğunun daşarı yurtlara eksporti üçün içerki sarp edicilerin toğunu tılşitlamak maksadı bilen her gün velayette cemi bir saat elektrik toğunu üçürmek arkalı tılşitlamak hakta aşavattan her velayete tavşırık geldi.
Dip adını ağzamazlık şerti bilen yerli bilermen aytti. Şeyle bolsa Balkan velayetinde elektrik energetini tılşitlamak oyunca çarelerin eyyem 2 ay veri devam ediyenliğini habarçımız belliyer.
Elektrik energetini tılşitlamak maksadı bilen velayet merkezindeki ulu detkalar da gecelerine elektrik toğu indi 2 ay veri berilmeyer. Merkezi kitaphanada binanın dasını ısklandıryan çıralar, vilayet merkezindeki Basbaydak meydançasının çıraları 2 ay veri yanmayar. Vilayet merkezindeki ähli reklama monitorları ve hatta prezidentin suratını görkezeyen 3 tane ulu monitor hem islemeyer.
Dip Balkandaki xabarçymyz aytdy. Bu aralykda Balkanabadyň we Türkmenbaşynyň şäher hem etrap elektrik üpçünçülük we energiýa gödökçülük karhanalary bergidar hojalyklary elektrik üpçünçülüginiň kesmek boýunça işlerini geçirdi. Balkanabadda köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň bir näçesinde şenbe ýekşenbe dinç günleri bolanlygyna garamazdan toğ üçin bergisi 30 manatdan geçen hojalyklaryň toğuny kestiler. 2 günde jemi 250 çemesi hojalygyň elektrik toğu kesildi. Dip yerli ýaşaýyş Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň söýlerine görä käwirleriň aylığın hem pensiyaların gelmeğine qarışın deyip eden xayişi elektrik işgərlərinə təsir etməndir və onlar özlərinə berilən tapşırığı bercay etməlidigini aydıbdır.
Xovanın 45 gradusdan keçən günləri soğuducu bolmasa yaşamaq qatı qiyin. 1 avqustdan soň pensiyamyz gelse töler sisek dinlenmedi.
Dip Balkanly pensioner gurrun verdi. Dinç günlerinde Aşgabatda bir neçe etrapçanın yaşayıcıları susuz kaldı. Paraxat 7 drop 3 yaşış toplumunun 26-cı, 27-ci, 28-ci, 29-cı, 30-cı ve 31-ci nomerli caylarında soğuk ve kızgın su üçünçülüğü kesilip bir neçe ünləb iğdini berilmendir. Öy dolandırış edaralarında qazı işlerinin geçirilenliği aydılıbdır.
Kıyın yağday, işe gitmeli, yuğunmak için, kap kaşları yuğmak için, nahar pişirmek için su verek. Geçen yıllar su kesilenine ulu su maşinleri getirilip paylanırdı. Yani bu tomuz olum yok.
Deyip yaşayıcı gurrun verdi. Aşgabatlılar ağız suğunu satın almalı bolyanlığını ve bunun köp maşgalaların büccetine ağrım salyanlığını aittiler. 20 litrlik suğun bakası 140 manada çenli barıp yetiyer. Merkez Bankın kursu önce bu 40 Amerikan dolarını barabar. Aşgabatın 30. mikrorayonunda hem uzak vaxtlap su bolmandır. Rayetlerin sosyal ulgamlarda paylaşan haberlerinde deyin çünlerinin devamında yaşayış çaylarda suğun 2 ünlap bolmandığı aydılar. Sosyal ulgamlardaki postlarda tölöklerin talep edilen vaxtındaki hakimiyetlerin su üçünçülük borçlarını berzay etmeyenliğine neygirlik bildirilir. Türkmen resmileri ve devlet haber veriş seriştelere ilatın su ve toq külen üçünçülüğünde yığı yığıdan yüze çıkayan böktönçlükleri ağzamayarlar ve ilata hiç hile düşündürüş bermeyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde kapıma kapı aylanıp rayetlerden çağlarının köyünü oku esvaplarını ve eşiklerini bermeyi soruyan inataların göz örtülü köpülündüğünü sıyınlasa bolyarı. Lebap velayetinin Türkmenabat şehrinde muallimler inataları bu yıl mektebe başlayacak çağları oku esvaplarının soğut verilmeyecektiğini duyduruyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 29. iyulda Balkan'dan ve Lebap'tan mağlumat berdileri.
Geçen hepte menin kapim dinosu kakırlı. Kapim açanımda ağam, çağalarından geçen yıldan kalan mektep eşikleri, torvası, kutormadık kalam, uruçka olsa beray deyip yalvarıyar.
Deyip Türkmenbaşlı yaşayıcı baştan geçiren yağdaylarını anonim şertte gurrun berdi. Ol özünün öylenmendigini çağlarının hem yoktuğunu aydanda onda enataların özünden pul kömögünü soruyandığını hem sözünü koştu. Menin katı rehmim gelip yağdayım çattığından kömök ediyarın ya da yağdayımı düşündürüp uğradiyarın deyip yaşayıcı belledi. Günbatar velayette çağlarının oku üçün kömök soruyan enataların sanının göz örtülü köpölmögü Türkmenistan'ın orta mekteplerinde Tədi 2024-2025 oku yılının başlanmağına bir aydan qovraq vaqt qalın mahalına qabat geldi. Habarçimiz enatalara çağlarını 1. sentyabrda başlayacak tədi oku yılını tayarlamağın, şolsanda oku esvaplarını ve egin eşikleri satın almağın takminan 2000 manada düşüyendiğine diyarı. Bu seri işte orta girdicili hocalıklar üçün hem ulu maddi çıktıcı yönü güzören eklinci yıl sayın ağırlaşan maşalalar üçün hasta yiti urgu bolyarı. Pini kakyan enatalar köplenç özlerinin zähmet birjasında 4-5 yıl bäri iş sorap novata durunduklarını, yöne iş bilen üpçün edilmeyendiklerini aydiyarlar deyip, Türkmenbaşlı başka bir yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şunlar çağlarına oku esvaplarını satın almak meselesi levaplı enataların hem önünde keserip duryarı. Türkmenavatta muallimler enatalara bu yıl mektebe başlayacak çağlara oku esvaplarının soğut berilmeyecektiğini duyduryarlar.
Muallim Onlar çağatını mektebe yazdıran enatalara bu yıl şu tecrübenin koyvolsuna edilenliğine derler. Onlar bu arada velayetin bilim müdürlüğü tarafından mağlumatın gelip kovuşanlığını duyduruyorlar.
Dip çağası şu yıl mektebe başlayan Türkmenabatlı ene anonim şertte aittı. Olmunun ulen bağlı özlerine yürüte sanoğun hem kovuşurlandığını. Onda çağaların haysı oku esvapları bilen üpçün edilmeldiğinin görközülendiğini hem sözüne koştu. Sonku 10 yıl çemesi vaktin devamında Türkmenistan'da birinci sınıfa başlayan çağaları dövlet tarafından depter, ruçka, qalam yağlı kəvir oku esvapları soğut berliyerdi. Şeyle de olur, notebooklar bilen hem üpçün ediliyerdi. Adatlın habarçıları bu yıl çağaları notebookların berilip berilmecektiğini hazırlıkça anıklap bilmediler. Yöne geçen yıllarda habarçılarımız okuçlara soğut berilen notebookların muallimler tarafından yığınılıp alınandığı. Adatlın bu baradaki malumatından son, oların qaytadan çağlara qoşurlandığı barada xabar beripdi. Türkmenistan'da 7 yıl çemeti vaut veri devam edyen iqtisadi qiyinçilikların ve giyin yayran işsizliğin, haritların ve hizmatların qımmatlamağının arasında çağanı oku esvaplar bilen üpçün etmek meselesi köp ena tanı surnuktur yarı. Habarçılarımız bu meselenin sonki yıllarda hasta yetileşendiğini aydıp geliyerler. Geçen yıllarda oku esvaplarını satın almak için dürlü işlerde zähmet çeken, şolsanda bazarlarda araba sürgen, melleklere arasalayan ve dilekçilik ediyen çağların köpeliyendiği barada yurdun dürlü velayetlerinden mağlumatlar gelip qoşupdı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası çağların Baltiyar zamanında yaşayandığını iyidli iyidine tekrarlayarlar. Yönü yukarıda beyan edilen yağdaylar barada mesele qozomayarlar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tazı malumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurban. Döwlet tapşyrygy esasynda şalekin hozurluklaryň suw zerurluklarynyň ýönekeý adamlarynkydan ileri tutulmagy daha soğulu daýhanlaryň nägileligini güýçlendirýär. Häkimlik olara ilkinji ornuny döwlet meýilnamasynyň duruyanlığını aydıptır. Sevittaki Salı Meydanlarının ehlisi resmi havara göre Sapar Murat Türkmen Asadınaki etrafta yerleşiyor. Bir yerde Salı'nın yokur hatırlanmak için zerur şeritlerin ehlisi görödülenip devlet metlu otaydiyar. Bundan önkü yıllarda bu etrafta 8000 hektardan kovrak yere sal ekilip 35-40 min tonlu sağların yanlığı havar verilipti. Yönü bu diyleyen şeritleri yerine uğranan havarçı etrafın esası iki dayhan birleşiginin yeti su yetmezsili uylen yüzvey yol yanlığını. Haniyap kanalından bir neçe etrafın üstünden geçip geliyen suğun ören ağzlığına idiye. Havarçı bilen anonimlik şeritinde kuruluşan çeşmelerin tasdiklamağına göre Sapar Murat Niyazov ve 27. Akıtyar dayhan birleşiklerinin sağlı meydanlarından alınmalı hasılı hupavaniya. Su yetmezçiliği önkü yıllarda hem bolşiyali yönökü adamların ekinlerinin şoltanını bellek yerlerinin hem sudun kesilmeğine alıp geliyar.
Etrap häkimligi beýleki dayhan birleşikleriniň ve dayhanlaryň ekinlerini suwdan kesýär. Adamlaryň gapydaky mellek yerlerine eken gawun, garpady, ak jöwen, mekke jöwen, pomidor ýaly ekinlerini hem suw berilmeýär. Köp adamyň mellegindäki 5-10 sotuk yerine eken şaly ekinlerini hem traktor alyp baryp sökdürýärler.
Dip yerli ýaşaýjy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Aýbegur Koşuhovli, Peşanalı Depe, Asır Kakabayev, Samahi, Teğe Durmuş Dayhan Birleşiklerine yaşayıcıların hususi mellek yerlerine varyan su kesirli. Şaleken kozalıkları anıklap, ekinlerini söktürmek, cerime salmak kampanyası başlandı deyip bu malumatı ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neyse adam tasdik etti. Olur bu kampanyanın hakimin veren buyruğundan son başlanandığını aittiler. Koşakoğullu ve Ayvegur'da yaşayan ve birbirinden havarsız iki çeşmenin tasdiklamağına göre oğulardaki milliklerine saliken adamların sanığını düzdürmek için yerli artçınlıklarda hukuksuzluk kulluğunun agentleri deyip bilinen adamları ulanıyorlar.
Mesele adamların millik yerlerinde salih ya başka bir ikin ekmeğinde değil. Mesele su yetmezçiliğinde. Bu mesele mıdamı diye nyalı bolyar. Emma hakimiyetler Sapar Murat Niyazov ve 27-nji oktýabr Dayhan birleşiklerinde döwlet tapşyrygy etasynda ekilen salı ekinleriniň suw ýetmezçiligini raýatlaryň hasabyny çözjek bolýarlar.
Dip yerli hünärmen aýtdy. Betrap Hanyap kanalynyň suw içýär. Ýöne bu kanalyň suwy köpdelip, sewitde kawarçymyz aýdýar. Ханияп канали болумсаз көнүргөнч каналдын бөлүнүп аккан УАЗ каналы аркылы Актепе этраплырынын үстүнөн кечип, эң соңуна Сапар Мурат Түркмөнбашы этрабына келет. Şu kiyli yağdaydı, su eliyen etirağın Dayxan hozorluklarının sağalçılık üçün yörü tölöstürülmögü oylansıksı deyip yerli hünermenlerin bir aytti. Yönü bir yerde adının aydılmalılığını soran hünermenin pükürçü su yetmezçiliğinin kaptalını karınlaşparalık ve yokorda arka tutunmak meselesken var.
Tapar Murat Niyazov ve 27 oktyabr Dayxan birleşiklerinin yol vasıları Odol Hakimiyette ulu ve deyipelerde islan karındaslarına arka tutunyar. Bu arka Ovudaki Sağlık Erhanasının yol vasıtına hem degisli.
Deyip yerli hünermen aytti. Adatlı radyası arkali Aşgabatdaki hakimiyetlere seslerini istirmek isteyen Dayxanlar yerli hakimiyetlere arz şikayet edip gödök cevap alınlıklarına ediyarlar.
Häkim birinci nobatda döwlet planı esasında şaly eklen yerleri suwarmaly. Nira arz etseňizem kanaldan ýapdan akýan su diňe hökümete degişli diýdi. Dayhanlaryň su sorjy enjamlaryny ellerinden alyp döwlet haýryna geçirýär.
Dip adatlygyň yerli söhbetde saýtdy. Adatlyk radiosu bilen söhbetde bolan käreneçiler mundan öň döwletiň salykken adamlary ala tutmagynyň odaly döwletiň öz üçin diýen bolýanyny aýdypdylar. Türkmen häkimiýetleri Dayxanlaryň suw ýetmezçilik zararly ýüzeýde bolýan kynçylyklary çekken diýenleri barada hiç bir düşündiriş bermeýär. Türkmen Dayxanlarynyň suw, dökün, tehnika meseleleri ýylyň ýylyna gaýtalanýar. Ýöne Dayxanlar käte öz haklaryny talap edip meselelerin öňüň çözülmegini hem gazanýarlar. Mysal üçin adatlygyň lewapda kawarçysy geçen ýylyň noýabrynda halaşda şaleken käreneçileriň etrap häkimligini arz edip giýjikdirilen kombayn meselesini çözenligini habar berdi.
Adatlyk radiosu YouTube'da Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuzu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi men Sehra devam ettirýärin. Marvel aýtynyň köp gatly jaýlarynda näwelli mör möjekler ýaýraýar. Ýaşajylar agymtyl reňkdäki bu mör möjeklerin gün saýyn köpelýändigini ýöne yerli häkimiýetler tarapyndan ýeterlik çäre görülmeýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29-njy iýulda Sebitden maglumat berdi.
Mary şäherindäki köp gatly jaýlaryň köpüsiniň diwarlarynda mör möjeklerden ýaňa ýer ýok. Olar gijelerini hasym köpelýärler. Ýaşajylaryň jaýlarynyň içki hem bu mör möjeklerden doly.
Dip şäher ýaşajysy anonim şertde aýtdy. Ýaşajylaryň ençemesi habarçymyza beren maglumatynda agymtyl reňkdäki bu mör möjeklerin geçen hepdäniň başynda peýda bolup başlandygyny we olaryň sanynyň gün-günden köpelýändigini aýdýarlar. Bu mör möjekler welaýatyň Türkmenala etrabynda hem ýaýraýar. Etrap ýaşajylarynyň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, giýje bu mör möjeklerden ýaňa ýatyp bolmaýar. Bu mör möjekler giýje çağalaryň gulagyna girýär. Çağalar bu mör möjeklerden gorumak üçin uzak giyje yatmayarys deyip Türkmen galaly ýaşajy gurrun berdi. Ýaşajylar öýlerini dürli mör möjeklere garşy dermanlar, himiki serişdeler bilen dermanlasalar da mör möjeklerin ölmeýändigini aýdýarlar.
Yerli häkimiýetlerden kömek soradyk. Käwiri öý dolandyryş müdürlüklerinin işgärleri köp gatly jaýlaryň girelgelerine giýjesi bilen hulor tepip çykdylar. Ýöne hiç ýyl peýdasy bolmady. Yerli häkimiýetlere edýän şikaýetlerimiz netije bermeýär. Möjeklere garşy ýeterlik çäre görülmeýär.
Dip marly ýaşajy bellidi. Ol ýaşajylaryň öýleriň içindäki mör möjekleri ýekeme-ýeke elleri bilen öldürüp çykýandyklaryny, soňra da zerurlyk bolmasa äpşelerini we gaplaryny açman, olara garşy öz başda göreşýändiklerini hem sözüne goşdy. Adatlyň habarçylary bu mör möjeklerin näme edigini häzirlikçe anyklap bilmediler. Redaksiýanyň bu barada yerli häkimiýetlerden tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne marda mör möjeklerin ýaýraýandygy barada İma Sosial Ulgamnyň türkmen dilli ulanjylar hem iýdigderli maglumat paýlaşýarlar. Soňky günlerde çap edilen maglumatlaryň birinde Sosial Ulgam ulanjysy möjeklerin suratyny paýlaşyp, adamlar kömek edin, ýurdumyza bu möjekler çözdy diýip ýazýar. Yine bir ulancı dikkat dikkat deyip şu vaqtki çodan ak möjeklere ot yaksanız olar odu üş yerler ve öl yerler diýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda mör möjeklerin dürli görnüşleri vaqtal vaqtal ýaýraýar. Mundan öň büre, tagtawit, çekirtge, sargarynja ýaly möjeklerin aşa ýaýrama bilen bagly ýagdaýlaryň inçemesi ýüze çykdy. Şu aýyň ortalarynda aşabatdaky habarçylarymyz tagtawitin ýene köpelendigini, ýylatyn gan sorjy bu möjeginin azarından dinmak uğrunda ulu kıyınçılıkları baştan geçiriyendigini habar verdiler. Geçen ayın ortalarında bolsa Aşşabatda kelle bitinin epidemiyası hem yüze çıktı. Şeyle de öyleri sargarınca bastı. Bu meselelerin soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun dürli sebitlerinde dowam edýändigine garamazdan ýurdun sanitariýa we epidemiologik gözegçiligine jogapkär wekiller mör möjeklerin ýaýrama bilen baglanşykly ýagdaýy düşündirmeýärler. Meseläniň bardygyny boýun hem alman gelýärler. Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri hem bu barada mesele gozamaýar. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsuna Nurwan. Ukraina 29-njy ýyl güni ýerden Russiýanyň törünäki 2 sebepde pilotsuz uçar zarbalaryny urup, yerli energiýa desgalaryna ziýan ýetirdi diýip Orsiýetiň Goranmak ministrligi we sewdi resmiýleri aýtdylar. Bu habar Orsiýetiň newti gaýtadan işleýän zawodyna bir gün olalurlaryň we ýanyna sebäp bolan hüjümiň ýa-da gabat geldi. Orsiýetiň Gunvatar sevti olan Ariyorlu Glazunovski etrafının üstüne urulan iki Ukrayn dronunun garınları kaçıp elektrik istansiyasına ziyan yetirtip sevti hakimi Andrei Klitschkov telegramda etti. Adattan naşarı yağdaylar kulluğunun işgarları hova hücümünün neticelerini aradan ayrıyar ve hukuk koruyucu edarlar vakanın bolon yerinde işleyer deyip Klitschkov elektrik istansiyasına yeten ziyanın meçhörlerini anıklaştırmağına etti. Voronezde Sevtin gün ortasındaki Ostrogozhsky etrafının gazoprovodovosunda hem yokordan kaçan dron garlanları injinerçilik infrastrukturasına ziyan yetirtip Sevt gubernatori Aleksandr Gusyev telegramda etti. Rusiyanın korunmak ministerliği yurdun hova korukçularının Ukrayna'nın 39 sani pilotsuz uçarını yok edenliğine etti. Onun sözlerine göre Kursk sevtinde 19 sani pilotsuz uçar, Belgorod'da 9, Voronezh'de 3, Bryansk'da 5 ve Leningrad sevtinde 3 dron urulup yıkıldı. Rusiyanın aydanları kararsız yağdaydı, tasdiklanıp bilinmedi. Bu tapkır ikinci gün edilen hücum olup Ukrayna zarvaları Orsiýetiň energiýa desgalaryna ziyan ýetirenden bir gün soň edildi. 28-nji ýylda Ukrayna goşunynyň pilotsuz uçarlar diýip guman edilýän dronlar Kursk sewtindäki neft ambarına zarwurdy we onlaýna ýerleşdirilen video asmany nur saçan ullukan ýanyny görkezdi. Sewt gubernatory Aleksey Smirnov pilotsuz uçaryň urun zarbasy netijesinde 3 sany ýangyç ambarynyň oýdalanlygyny aýtdy. Moskva güýçleri Ukrainanın energiýa we raýat infrastruktura desgalaryny Russiýanyň Ukrainaga garşy başlan giň gerimli urşunyň ilkinji günlerinden bäri ýygyderli nyşana alýar we adam pidalaryna hemde ummasyz ulumetçerdäki zaýetçiligi sebäp bolýar. Ukraina hem özgedegini Russiýanyň içinde esasan harby güýçler üçin işleýän energiýa infrastrukturasyny, newti gaýdadan işleýän desgalar we beýleken zamlary nyşana almagy başlady. Ukrainskaya Pravda gazeti 27-nji ýylda Ukrain pilotsuz uçarlarynyň şol gün Russiýanyň Aryazan sewtine, ýagny bu ýerdäki newti gaýtadan işleýän zawody zarwurlanyny habar berdi. Şu aralykda Russiýanyň Ukrainanyň gün ortasyndaky Herson we Nikopol şäherlerine 29 2019-njy ýylda Irdan atan topları 20 adamın şoltanlı 5 çağanın yaralanmağına sebep bollu deyip yerli resmiler havar verdi. Söğüş meydanının geliyen havarları göre Rus hoşunları sonku 24 sağadın doğamını Günnavar Danes sevtindeki Dağ Magdanları şehrine, Pakrovska ve Toresk şehrine tarap ediyen hücumlarını yığzamlattı deyip Ukrayna hoşunu havar verdi. Adat Avrupa Adatlık Radyesi bilen sökötte olan yerli resmiler dinosu atılayan topoklarının yüzlerce parahat yaşayacağını evakuasiya edilmegine sebep bolanyny aýtdylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.